Ieguvēji pēc jaunā pedagogu algu modeļa ieviešanas būs mazo skolu skolotāji, kuri par vienu slodzi šobrīd saņem 420 eiro pirms nodokļu nomaksas. Šādas algas skolotāji saņems Stelpes pamatskolā, kurā šogad mācās 64 pamatskolēni. Stelpes pamatskolas mūzikas skolotāja Inesa Freiberga ir priecīga par algu izlīdzināšanu.
Paldies ministrei, ka viņi saprot, ka nav tikai pilsētu skolu skolotāji, kad ir skolotāji arī laukos, kuros ir nelielas klases, bet nu, skolai laukos vienmēr būtu jābūt, lai lauki mums dzīvot, un paldies par šo ideju. Ideja ir laba. Galvenais, kā to visu realizēt dzīvē, skaidri saprotami, lai nu, visi būtu beigās apmierināti.
Pēc jaunā algu modeļa ieviešanas Stelpes pamatskolā skolotājs par vienu slodzi varētu saņemt 870 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tomēr tas nenozīmē, ka algas uzreiz dubultosies, jo jaunajai amata vienībai visbiežāk nepietiks ar līdzinējo 21 kontaktstundu par slodzi. Pilnai slodzei vajadzīgo kontaktstundu skaitu noteiks arī pasniedzamais priekšmets. Matemātikas un valodas skolotājiem pietiks ar mazāku kontaktstundu skaitu, jo lielāks laiks ir atvēlēts darbu labošanai un nodarbību sagatavošanai. Ja matemātikas vai valodas skolotājs ir arī klases audzinātājs, kā arī veic metodisko darbu, tad pilnai slodzei pietiktu ar 20 kontaktstundām. Tikmēr sporta, mūzikas, mājturības vai mākslas skolotājiem pie tiem pašiem nosacījumiem būtu vajadzīgs par 3 kontaktstundām vairāk. Tomēr daudzi skolotāji neveic metodisko darbu, kā arī neaudzina klasi, un šādā gadījumā kontaktstundu skaits ievērojami palielinās. Piemēram, matemātikas un valodas skolotājiem tad būtu jānovada vismaz 28 kontaktstundas, taču citos priekšmetos pat 30 un vairāk. Tas nozīmē, ka skolotājiem vienai slodzei varbūt jānovada pat par trešdaļu vairāk stundu nekā līdz šim. Stelpes pamatskolas mūzikas skolotāja Inesa Freiberga šobrīd pasniedz 19 kontaktstundas nedēļā. Viņu gan neuztrauc, ka ar tām nepietiks vienai pilnai slodzei.
Es esmu nostrādājusi skolā jau 33 gadus. Un cik nu vēl man būs lēmts strādāt šajā skolā, es šeit strādāšu ar tādu slodzi, kādu man nu te pēc visiem jaunajiem modeļiem pienāksies.
Stelpes pamatskolas direktore Dagmāra Venclova tikmēr atzīst, ka jaunais modelis kopumā esot labs, tomēr ir arī neskaidrības.
Jā, man patīk šis te modelis tādā ziņā, ka tas mazinās pārslodzi vai ne. Tātad būs pienācīgs atalgojums par paveikto darbu, ja? Bet man ir vesela virkne jautājumu kaut vai par šiem te pienākumiem, vai visi pienākumi tiks iekļauti, kas ir tātad gan skolotājiem, gan klases audzinātājiem, vai ne, vai šajā jaunajā modelī šī pienākuma tiks iekļauti.
Jaunais algu modelis paredz noteikt skolotājiem 36 stundu darba nedēļu. Mācību sadaļai, kas sevī ietver stundu vadīšanu, gatavošanos nodarbībām un darbu labošanu, paredzēts atvēlēt 24 astronomiskās stundas. Atbalsta pasākumiem, tajā skaitā klases audzināšanai un individuālajam darbam ar skolēniem, paredzēts līdz 8 stundām. Savukārt skolas attīstībai, pedagoģiskās padomes sēdēm un metodiskajam darbam iedalītas 4 stundas. Stelpes pamatskolas angļu valodas skolotāju Ritu Urtāni uztrauc, vai stundu gatavošanai nav atstāts pārāk maz laika.
Visa gatavošanās, jā, darbu labošana, burtnīcu darbu, jā, kur šobrīd jau ir, nu, ne tā kā viens darbiņš, jā, tu uzdod kā senākos izlabo, bet tagad ir 5-6 uzdevumi, vienam jaunu klasē ir 11 bērni. Nu, man liekas, ka krietni vairāk iznāk ar visu gatavošanos. Ar 36 stundām diezi vai.
Vienkārši tev ir ātrāk jāgatavojas.
Jā, bet tas ir jautājums, vai tā var sagatavoties. Ātrāk tu vari nekvalitatīvi, ja kaut ko nebūtu pa virsu, bet tomēr ir katra stunda jāapsver.
Pēc jaunā algu modeļa ieviešanas mazajās skolās varētu samazināties amata vienību skaits. Taču lielajās skolās skolotāju varētu pietrūkt. Ministrija gan noliec, ka modelī plānots lauku skolotājus pārcelt uz pilsētām. Tomēr Izglītības ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone atzīst, skolotāju pārgrupēšanās pēc 1. septembra varētu notikt.
Nu, šī skolotāju pārgrupēšanās, jeb skolotāju, es gribētu varbūt to arī teikt, atjauninošanās, zināmā mērā notiktu, jo es ļoti ceru, ka šis atalgojums piesaistītu lielajās skolās jaunos pedagogus, bet droši vien, ka savukārt būs skolu grupa, kurš skolotāju skaits samazināsies. Tas, kā tas būs kopā, cik galu galā būs kopā, to droši vien varēsim spriest pēc gada vai diviem.
Ar jauno modeli ministrija vēlas samazināt pedagogu pārslodzi, kas rodas strādājot uz izpeļņu, ņemot pēc iespējas vairāk kontaktstundu. Ministrija cer, ka tas palīdzēs skolotājiem uzlabot mācību kvalitāti, tomēr tas arī nozīmē, ka daļai skolotāju, it īpaši lielajās skolās, algas samazināsies. Māris Klūga, Latvijas Radio.